Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Payızı xatırladan yay səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Səbzədə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. İndi də hava haqqında. Dünən axşamdan bütün ölkə boyu havanın hərarəti biraz aşağı düşüb.
Bugün Bakıda havanın hərarəti 23-25 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər. Həmçinin qısa müddətli yağışlar yağacağı da istisna olunmur. Dünəndən başlanan şimal-qərb küləyinin bir qədər də güclənəcəyi gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmurlu keçəcək, güclü külək əsəcək deyiblər. Sinoptiklər temperatur 22-25 dərəcə olacaq. Biz isə səhər-səhər kərzimizi deyirik. Xoş xəbərlər eşidəsiz. Saatın baş xəbərləri. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tuturan qadın axtarışda imiş. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatı deyir ki, Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı polisinin binasına vurulub.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerika dövlət katibi Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə Vaşinqtonda görüşüb.
Serbiya parlamenti qərb yönümlərdən təşkil olunmuş yeni koalisiyalı hökumətin tərkibini təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenko'nun ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putinin əli olub. Bunu BBC-yə müsahibəsində Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı deyib.
Və bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı keçiriləcək.
İndi xəbərlər ətraflı. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tuturan qadın axtarışdaymış. Bunu reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatı iddia edir. Təşkilat bildirir ki, Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin binasına vurulub. Təşkilat bununla bağlı fotoşəkilləri və videonu da öz saytına yerləşdirib. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan diqqət axtarış elanında yazılıb ki, Sevgiladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. İttihama görə o, xuliqanlıq eləyib. Küçədə Sevgiladə Quliyevaya sataşıb. Jurnalistin vəkilləri deyirdilər ki, iş quramadı və siyasi sifariş səciyyəsi daşır. Hər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb, məsələyə bugün təkrar qayıdacaq.
Bugün birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək. ANS məlumatına görə birinci ixtisas qrupu üçün 8000-dən çox yer nəzərdə tutulub. Ümumilikdə bu bir yerə təxminən 5 ərizə daxil olub. Qəbul imtahanları bugün Bakı, Naxçıvan və Sumqayıtda olacaq.
Separatçı Abxaziya Tbilisi ilə bütün əlaqələri kəsəcək. Separatçıların başçısı Sergey Baqapş belə deyib. O bunu Abxaziyadakı dünənki partlayışdan sonra bildirib. Baqapşın Qaldakı təmsilçisi Kişmariya ilə üzr istəyirəm, Tbilisini ittiham edib.
Bu, diqqətlə planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş diversiyadır. Şübhə etmirik ki, bunun arxasında Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları dayanır.
Gürcüstan hakimiyyəti isə Abxaziyanın ittihamlarını absurd və əsassız adlandırıb. Qali şəhərində törədilən partlayışda 4 nəfər ölüb. Tbilisi separatçı bölgənin ittihamlarını absurd adlandırır.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilməyib. Dünən Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski ilə Vaşinqtonda görüşüb. Amerika rəsmiləri deyirlər ki, Polşanı öz ərazisində raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməyə razı salmaq çətin olacaq. Amerika istəyir ki, Polşada bir də Çexiyada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirsin. Deyir ki, bu ona İran kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya bu planın əleyhinədir, deyir. Birləşmiş Ştatlar NATO-nun sərhədlərinə doğru yaxınlaşır. Bu gecə NATO Rusiyanın sərhədlərinə doğru yaxınlaşır. Bu gecə Rais danışıqlar üçün Çexiyanın paytaxtı Praqaya getməlidir. Raketdən müdafiə sisteminin qalan hissəsini müzakirə etməlidir. Çexiya parlamenti hələ ki Amerika ilə bağlı razılaşmanı təsdiqləməyib.
Serbiya parlamenti qərb yönümlərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib. Hökumət üzvlərinin əsas hədəfi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Yeni koalisiyalı hökumətin tərkibinə prezident Boris Tadiçin Demokrat Partiyası və Serbiyanın Sosialist Partiyası daxildir. Tadiç iqtisadçı Mirko Cvetković baş nazir təyin edib. Səs vermə bu gecə olub. Serbiyanın separatçı bölgəsi Kosova müstəqil olandan bəri axır 5 ayda Serbiya hökumətində durğunluq yaşanırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkanın ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putinin əli olub. Bunu BBC müsahibəsində Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin bir əməkdaşı deyib. BBC müsahibin adını gizli saxlayır. Məlumat bu gecə telekanalın News Night proqramında yayılıb. Hələlik Kreml şərh verməyib. Keçmiş rus casusu Aleksandr Litvinenko Kremli kəskin tənqid eləyirdi. Londonda sığınacaq almışdı. O 2006-cı ildə Londonda radioaktiv maddədən zəhərlənmə diaqnozu ilə keçinib.
NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer Avropa Birliyini çağırıb ki, Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı gücləndirsin. NATO üzvü olan Türkiyə illərdə Alyansın Avropa Birliyi ilə hərbi əməkdaşlığının qarşısını alır. Bunu onunla izah edir ki, NATO öz kəşfiyyat sirlərini Alyansa üzv olmayan Avropa Birliyi üzvləri ilə, o cümlədən Kipr'lə bölüşə bilməz.
Böyük səkkizliyin samitində dünən əsas mövzu ərzağın və neftin bahalaşması olub. Dünyanın sənayesi inkişaf etmiş dövlətləri Yaponiyadakı samitin birinci günündə Afrika liderləri ilə görüşüblər. Dünya Bankının prezidenti Robert Zelik də tədbirdə olub, deyib ki, ən kəsib əhali üçün indi təcili olaraq 10 milyard dollar ayırmaq lazımdır. Bu pul əsasən ərzaq, bir də gələn mövsümə qədər fermerlərə gübrə çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün gərəklidir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da dünya liderlərə müraciət edib ki, ərzağın qiymətinin iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün səylərini birləşdirsinlər. Böyük 8-li samiti sabah başa çatmalıdır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizə gün boyu Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz hər saatin tamamında və ya azadlıqradiosu.az saytında da xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan miniatür sənəti ilə nə dərəcədə ölməyə dəyər? Ustad miniatürçü rəssamlardan kimləri tanıyırıq? Çağdaş miniatür rəssamlığında vəziyyət necədir? Azərbaycanda miniatürçü rəssamlar yetərli qədərdirmi? Onlara göstərilən qayğı nə dərəcədədir? Ölkədə miniatür sənəti mərkəzinin açılması uzaq xəyaldır yoxsa gerçəklik? Can Bakının 8 iyul qonaqları, tanınmış sənətşünası Yatxın Əliyev və miniatürçü rəssam Arif Hüseynovla rəssamlığın çox qədim və əbədi sahəsindən, miniatür rəssamlığın dünəni, bugünü və sabahını danışacağıq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Cənbakı gündüz saat 12-də efirdə olacaq. Hələli isə bizim səhər verilişimizə qulaq asırsınız. Saat artıq 9-a 8 dəqiqə keçdir. Qarşıdakı dəqiqələrdə nələr eşidəcəksiniz? Bizə axıra qədər qulaq assanız.
Azərbaycan seçim etməlidir. Ya Nabukko ya da Cənub axını. Yerli politologlar Azərbaycanın seçim qarşısında qaldığını iddia edirlər.
Neft Azərbaycanının gəncləri ölkəni niyə tərk eləmək istəyirlər? Onların Azərbaycanda tapa bilmədiyi nədir? Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtaracağıq.
Son günlər Azərbaycanda ən çox danışılan məsələ qaz məsələsidir. Bu mövzunu gündəmə gətirən isə Azərbaycana ötən həftədən başlanan səfərlərdir. Əvvəlcə Ukrayna, sonra Rusiya prezidentləri gəldi və nəhayət dünən Macarıstanın baş naziri. Avropa qışda donmamaq üçün Azərbaycan qazını Nabukko kəməri ilə daşımaq niyyətindədir. Bu məlum, üstəlik Azərbaycan bununla bağlı Avropa Birliyi ilə bir sənəd də imzalayıb Avropanı enerji ilə təchiz etmək yönündə.
Rusiya Avropanı qızdırmaq üçün qaz satır, amma Orta Asiya və Azərbaycan qazına da müştəri çıxıb. Cənub axını layihəsini reallaşdırmaq istəyir. Hələ ki, Azərbaycan heç kimə yox deməyib. Bakı Avropanın və ya Rusiyanın təkliflərini necə dəyərləndirməlidir? Əməkdaşımız Ülker Akif qızının söhbəti.
Nabukko cənub axınından da vacib layihədir. Avropa Birliyi yekdilliklə bu kəmərdə maraqlıdır. Bunu Bakıda səfərdə olan Macarıstanın baş naziri French Dyurcan bəyan edib.
Biz Nabukko'nun tezliklə reallaşmasını gözləyirik. Layihənin icrası üçün konkret investorlar tapılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan da bu layihədə müəyyən rola malikdir.
Dyurcan diqqəti ona yönəldib ki, Avropanın təbii qazı olan ehtiyacı ildən ilə artır. Hesablamalara görə qarşıdakı 15 ildə ildə Avropa Birliyi üzvlərinə təqribən 150-200 milyard kubmetr mavi yanacaq lazımdır. Dürçan deyib ki, bunun 30 milyard kubmetrini Nabukko ödəyə bilər. Politolog Rasim Musabayev də hesab edir ki, Nabukko layihəsi siyasi və geopolitik baxımından Rusiyanın Cənub Axını layihəsindən üstündür. Amma politolog Azərbaycanın Rusiyaya qaz satması ilə bağlı danışıqlarını da müsbət qiymətləndirir. Deyir ki, Azərbaycan bununla qərblə danışıqlarda üstünlük əldə edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluya görə isə Azərbaycan gec-tez Rusiya və Nabukko arasında seçim etməli olacaq.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan ilk növbədə çalışır ki, öz qazını belə deyək ki, 50-50-yə bölsün, yarısını Rusiyaya, yarısını Nabukkoya. Amma güman eləmirəm ki, bu kiminsə tərəfindən qəbul ediləcəkdir. Çünki Nabukkanın əsas təyinatı Rusiyaya alternativdir, Rusiya qazına alternativ olmaqdır və eyni zamanda bu Avropa enerji diversifikasiyası siyasətinin çox önəmli tərkib hissəsidir. Və bu da təmin olunmadıqdan sonra Azərbaycan artıq bir mövqe müəyyənləşdirməli olacaqdır. Ya Rusiyaya tərəf, ya Avropaya tərəf.
Ərəsin Oruculu hesab edir ki, Nabukkoya qoşulmaqla Azərbaycan öz qazını Avropaya özü ixrac edə bilər. Bu isə Azərbaycanın xarici siyasətinin möhkəmlənməsi üçün əlverişli şərait yaradar. Nabukko Xəzər qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Rusiya bu kəmərə qarşıdır və qazın öz üzərindən nəqlini mümkün edən Cənub Axını marşrutunu təklif edir.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Azərbaycanın inkişafına bəzi beynəlxalq iqtisadi qurumlar mat qalırlar. Böyük layihələr reallaşdıran ölkənin gəlirləri getdikcə artır. Amma əməkdaşımız ortaya çıxarıb ki, Azərbaycanın gəncləri bu ölkəni tərk eləməyə hazırlaşırlar.
Ölkə başçısı 2 il öncə demişdi ki, vaxt gələcək Azərbaycana əmək miqrantlarının axını başlayacaq, amma hələ ki Azərbaycandan gedən əmək miqrantlarının sayı çoxalır. Rusiyaya, Türkiyəyə imkan tapansa Avropaya gedir. Hərçənd gedənlər təkcə çörək dalınca getmirlər. Deyəsən bir parça çörəyi burada da tapmaq olardı. Sadəcə onları getməyə vadar edən dəyərlər və münasibətlərdir. Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Azərbaycanda insan azad yaşamır, insan azad düşünmür, azad yazmır, azad fəaliyyət göstərmir.
Bu 2005-ci ildə Azərbaycan tərk edib Norveçdə yaşayan Abbas Atilaydı. Deyir ilə bu sadaladığı səbəblərdən Azərbaycanı 3 il əvvəl tərk edib və insan necə olmalıdır, necə yaşamalıdır onu da Norveçdə görüb. Abbas Atilay deyir ki, Azərbaycan günbəgün varlansa da, hər şey bahalaşsa da insan ən ucuz varlıq olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycanda göyərtinin qiyməti gündən günə qalxır. Amma dəyəri qalxmayan bir şey var, o da insandır. Azərbaycanda insan qiyməti qalxmır.
Bu baxımdan da Abbas 3 il əvvəl Azərbaycan tərk etməkdə özünü və digərlərini həmişə haqlı sayır.
Çünki Azərbaycanda insan varlıq olaraq qalır, insan ola bilmir. Azərbaycanda yarım azadlıq deyilən bir şey var. İnsan nə kölədir, nə azaddır.
Abbasa görə Azərbaycanı tərk edənlər var dövlətdən çox haqq ədalət, azad yaşamaq üçün yer axtaranlardır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əli Öfsət Əliyev insanların miqrasiyasını müxtəlif amillərlə bağlayır. O isə bilir ki, ən əsas səbəb daha yaxşı yaşamaq istəyidir. Yəni bir qədər pulu olan şəxslər malik olduqları maliyyənin qorunması və saxlanmasına təminat əldə etmək istəyir.
Bundan başqa insanlar daha özlərinin şəxsi təhlükəsizliyinə təminat istəyirlər. Uşaqlarının təhsili üçün təminat istəyirlər ki, bu da Azərbaycanda real görünmür. Tüm bunlara baxmayaraq mən deməzdim ki, Azərbaycandan getmək istəyənlər artan xətt üzrə davam edir. Bu gedənlər üçün əsas olan səbəblərdir.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bundan başqa adamlar o ölkələrə gedirlər ki, həmin ölkələrdə pul qazanmaq, yaxşı həyat sürmək, uşaqların yaxşı təhsil alması və s. məsələlərlə bağlı Azərbaycandakından fərqli şərait olsun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu hesab bilir ki, adamların getdikcə varlanan ölkəni tərk etməsi ilk növbədə onların öz hüquqlarını qorumaq istəyindən irəli gəlir. Günbəgün baş verən qiymət artımı bunun müqabilində aşağı sosial təminat insanları normal yaşayış axtarışına vadar edir. Bir qədər pula var dövlətə malik olan orta təbəqə neft pulları gəldikcə, malik olduqları əmlakın pis yaxşı indiyə qədər qurduğu biznes sayəsinin əlindən alınacağından ehtiyatlanır. Ərəsun Oruculu deyir ki, hazırda Azərbaycanda olan qalan orta təbəqənin də müflisləşməsi prosesi getdiyindən ilə ölkəni də tərk edənlər əsasən orta təbəqənin nümayəndələrdir. Ümumilikdə götürəndə isə öz ölkəsindən köçüb başqa ölkələrdə yaşamaq istəyənlər dünyanın hər yerində var. Misal üçün, Gelab sorğu şirkətinin 80-dən çox ölkədə keçirdiyi rəy sorğusuna görə dünyanın hər 4 sakinindən biri ölkəsindən köçüb getmək istəyir. Gelab'ın sorğu keçirdiyi ölkələr arasında Azərbaycan da var. Azərbaycanda 1000 nəfər arasında keçirilən sorğuda respondentlərin 28%-i başqa ölkəyə köçməyə hazır olduğunu deyib. Cənubi Qafqaz respublikalarında, Gürcüstan və Ermənistanda isə bu göstərici bir neçə faiz aşağıdır.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq astıq. Artıq verilişimizin 15-ci dəqiqəsidir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra bizim mətbuat icmalımız da olacaq. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimə Sahidi tutduran qadın axtarışdaymış. Reportyorluğun azadlığı və təhlükəsizlik təşkilatı deyir ki, Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı polisinin idarəsinin binasına vurulub.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerika Dövlət Katibi Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə Vaşinqtonda görüşüb.
Serbiya parlamenti qərb yönümlərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenkonun ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putin nəli olub. Bunu BBC-yə müsahibəsində Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı deyib.
Və bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir qədər əvvəl Mari Çingizolun reportajını dinlədik. Azərbaycanlı gənclər gedirlər ki, azad yaşasınlar, təməl insan hüquqlarının qorunduğu ölkədə güngəzaran qursunlar. Yəni, məqsəd Azərbaycanlı cavanların özlüyü ilə dirsək, Avropalı olmaqdır.
Orta Asiyada da ölkəsini tərk eləyən gənclər az deyil, amma onlar Avropaya yox, Orta Asiyada yaşayanlar daha çox Rusiyaya gedirlər. Özdə Orta Asiya cavanlarının qayğısı başqadır. Onların dərdi Avropalı yox, çörək dərdi, daha dəqiqi təhsil haqqını ödəməkdir. Ülkə Rakib qızının söhbətini dinləyək.
Sahibyorun Düşənbə Dövlət Universitetində imtahanları bitib, amma hələ ki yay tətilində istirahətlə bağlı planları yoxdur. O, Rusiyada tikintidə işləyən qardaşlarının yanına getməyə hazırlaşır. Sahibyor deyir ki, tətil boyu işləməyə etirazı yoxdur, hətta ağır fiziki iş görməyə də hazırdır. Amma bircə istəyi bu işi öz ölkəsində, Tacikistanda tapmaqdır. İmtahanlar qutaran kimi Rusiyaya iş tapmağa gedirəm. Çünki növbəti tədris ili üçün təhsil haqqını ödəmək və gündəlik yaşam xərcləri üçün pul qazanmalıyam. Bundan başqa valideynlərimə də pul verməliyəm. Fakt ki, mənim istirahət və ya dərslərimi təkrar gözdən keçirmək üçün vaxtım yoxdur. Mən Rusiyaya iş dalınca getmək məcburiyyətindəyim. Çünki Tacikistanda mənə lazım olan məbləğdə pul qazana biləcəyim iş tapmaq mümkün deyil. Tacikistandan, həmçinin qonşuluqdakı Özbəkistan və Qırğızistandan olan tələbələrin yay tətili zamanı Rusiya və Qazaxıstandakı miqrant işçilərə qoşulması artıq adi hala çevrilib. Bəzən isə onlar dərhal mövsümü iş tapa bilmədiklərinə görə sentyabr və oktyabr aylarını da Rusiyada keçirməli olurlar ki, nəticədə tədrisin ilk aylarına ötürürlər. Kim ki iş dalınca uzaqlara getmək istəmir, yerli fermerlərə kömək etməli və ya tərəvəz mağazalarında yük arabaları daşımalı olur. Amma az maaşla bu cür işləri tapmaq da asan deyil. Sahibyor deyir ki, bu cür işlərə müraciət edənlər də çox olduğu üçün rəqabətlə üzləşirsən. Özbəkistanda hökumət gənclər üçün Kamalot adlı sosial hərəkat təsis edib. Məqsəd gənclərə sosial və maddi baxımdan dayaq olmaqdır. Kamalotda tələbə işçilər var ki, onlar tələbələrə tətil boyu mövsümü iş tapmaqda kömək edirlər. Kamalotun nümayəndəsi Bekzot Məmmədqulov deyir ki, ötən il hərəkata müraciət edənlərin sayı 5000 nəfər idi. Bu il isə proqramı daha da genişləndiriblər. Başqa sözlə, bu il proqram 20000 tələbəni cəlb etmək iqtidarındadır.
Mehnat qrupu indi quruluş sahələrində mənə türlü, mənə katta-katta
tələbələr daha çox tikinti layihələri, məsələn, universitet, məktəb, yol tikintisi ilə bağlı işlər əldə edirlər. Onlar həmçinin səhiyyə sahəsi ilə bağlı işlərdə cəlb olunurlar. Bəziləri isə bərbər və ya çəkməçi kimi işləyirlər. Biz tələbələrin istəklərinə və bacarıqlarına uyğun iş tapmağa çalışırıq. Məmmədqulov deyir ki, hərəkatın üzvləri hər ay 250 dollara dək pul qazana bilirlər. Onların məvaciblərinə gündə 3 dəfə pulsuz yemək də daxildir. Daşkənddən olan tələbə Kərim isə deyir ki, o ötən il hökumətin sözü gedən Kamalot hərəkatına qoşulmağından peşman olmuşdu. Çünki aldığı maaş söz verilən məbləğdən olduqca aşağı, gördüyü iş isə deyiləndən çox ağır idi. Amma şikayətlərinə baxmayaraq, Kərim minlərlə başqaları kimi bu ildə hərəkata qoşulmağa məcburdur. Çünki özünü dolandırmaq, təhsil haqqını vermək üçün pul ehtiyacı var. Aylıq minimum əmək haqqının 13 dollar olduğu və işsizliyin geniş yayıldığı ölkədə gənclərin bu cür şərtlər altında işləməsi təəccüb doğurmur.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədik.
Xəbərlər verilişi davam edir. Siz bizim verilişə səhər saat 8-dən 10-a qədər qulaq asa bilirsiniz. 101.7 FM-də 8-dən 9-a qədər bizim verilişimiz Orta Dalğada da yayımlanır. AM 1530 1296 tezliklərində. Və bizim verilişimizi təbii bütün dünyadan internet saytımızdan www.azadlıqradiosu.saytından dinləmək olar. Gəldi çatdı qəzetlərin icmalına görə qəzetlər nədən yazırlar?
Ekspres yazır, tərəflərin 2 ay vaxtı var. Len Markerin fikrincə Azərbaycanda seçkilər başlayana qədər konkret addım atılmasa, Qarabağ danışıqlarında durğunluq yarana bilər.
Aqil Xəlim vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, Strekalinin sürücüsünün MTN-də saxlanması göstərir ki, prosesi bu nazirlik kurasiya edir, Strekalinin özü də MTN-də saxlanılır.
Və ərzaq proqramı haqda dövlət proqramı 2015-ci ilə qədər davam edə bilər.
Bunu da bugünkü Eho qəzeti yazıb. İndi də iyulun 8-də çıxan qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ekspres yazıb ki, tərəflərin 2 ay vaxtı var. Bunu ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi, qurumun keçmiş sədri Goran Le Marker deyib. Deyib ki, mən inanıram ki, münaqişə yaxın vaxtlarda həll ediləcək ola bilsin ki, problem hazır ki, məqamda bir dəfəlik çözülməsin. Amma bunun üçün imkanlar hələ də mövcuddur. Amma tərəflərin cəmi 2 ay vaxtı var. Azərbaycanda seçkilər başlayana qədər konkret addım atılmasa, Qarabağ danışıqlarında durğunluq yarana bilər.
Dünən Nəsim rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə basqın haqqında iş barədə proses davam edir. Elçin Sadıqov məhkəmədən sonra yeni müsavata deyib ki, Aqil Xəlilin vəkili İşə aidiyyatı olmayanlar prosesə çağırılıblar, onlara əlavə suallar verilib, hakim tərəfindən əngəl yaradılması məhkəmənin sifariş əsasında baş tutduğunu göstərir. Vəkil deyib ki, bir çox şahidlər hətta hadisə barəsində məlumatlı olmayıblar. Məsələn, internet klubda işləyən bir nəfər öyrədilmiş ifadələri təkrarlamaqla əslində sifarişi yerinə yetirdiyini göstərib. Müsahibimiz həmçinin onu da vurguladı ki, yazır Yeni Müsavat qəzeti istintaq şahidləri əvvəldən öyrətməyə çalışsa da onlar bir çox hallarda çaşıblar. Elçin Sadıqov deyib ki, Strikalinlə sürücüsünün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanması göstərir ki, bu prosesi Nazirlik kurasiya eləyir.
Və rəsmi qəzetlərə baxaq, Azərbaycan qəzetində dünənki müşavirə ilə, diplomatların müşavirəsi ilə bağlı geniş yazı dərc olunub. Məlumdur ki, dünən iyulun 7-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin 3-cü müşavirəsi başlayıb. Prezident İlham Əliyev orada çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycanın uğurlu xarici siyasəti onun böyük siyasi və diplomatik qələbəsidir və o bir sıra tapşırıqlar verib. Azərbaycan qəzeti bu haqda yazıb.
Azərbaycanda gördüklərim məni o qədər də razı salmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində Avropa Şurasının media azadlığı üzrə məruzəçisi Lord Andrew McIntosh deyib. Həmin müsahibə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında yerləşdirilib. Andrew McIntosh bildirib ki, mən Bakıda keçən olub və ölkədə medianın vəziyyəti ilə bağlı təfərrüatlı müzakirələr keçirib, Azərbaycanda gördüklərindən o qədər də razı qalmayıb. Amma maraqlıdır ki, Avropa Şurasının media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olmasından xəbərdar deyil. O bu suala, bu jurnalistlərlə bağlı suala cavabında deyib ki, mən bu barədə detallı bilmirəm, biz fərdi məsələlərlə məşğul olmaq üçün resurslara malik deyilik. Biz qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləyirik və bu istiqamətdə işimizi davam elətdiririk. Ətraflı bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz.
Və Eho qəzetinə baxaq. Qəzet yazır ki, 2015-ci ilə qədər ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanıb və proqram onu nəzərdə tutur ki, il ərzində aqrar artım 3-5% artmalıdır. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı İslam İbrahimov qəzetə müsahibəsində deyib.
Azərbaycan alpinistləri Elbrus dağını fəth ediblər. Azərbaycan 5 nəfərdən ibarət alpinist qrupu Avropanın ən uca zirvəsini Elbrus dağını 5636 metr zirvəni fəth ediblər. Qrupun rəhbəri Saridan Mursakolovun Turana dediyinə görə qrup dağa çıxan gün hava şəraiti çox pis olub, dağa çıxma 13 saat davam edib. Amma komanda işini davam elətdirəcək və ekspedisiyanın son hədəfi Kazbek dağını fəth eləməkdir. İndiyə qədər bu komanda Avropa və Asiyanın müxtəlif ölkələrində 5 zirvəni fəth ediblər. Savalan dağını, Ağrı dağı, Olimpi, Monblanı və Gerlachovskini Ştiti Slovakiyada deməli bu zirvəni də onlar fəth ediblər. Bu məlumatı da bizim saytımızdan sizə çatdırdıq.
Demək dağ fatihləri də belə demək olar.
Azərbaycanlı dağ fatihləri.
Belə bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyə Əsədzadə. Dağxanı dəyişməyin, elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanlı diplomatların dünəndən müşavirəsi başlayıb, prezident qapalı keçirilən müşavirədə diplomatlara tapşırıqlarını da çatdırıb. Hələ həftənin sonuna qədər davam edəcək bu müşavirədə nələr baş verir, hansı məsələlər müzakirə olunur, bunu əməkdaşımız Ələkbər Rafıoğlu danışacaq.
Bu müşavirənin hansı əsas əhəmiyyəti var?
Təbii ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xarici siyasətini müəyyənləşdirən şəxsdir və o təbii ki, təlimatlarını verdi. Və öz qiymətini təqdim etdi.
Bundan əvvəlki müşavirədə xarici siyasət qarşısında qoyulan tələblərə, bu tövsiyələrə əməl olunubmu və növbəti kil üçün əsas istiqamət nə olacaq?
Bəli, deməli, əksər istiqamətlər üzrə tutarlı işləyiş var və gələn 2 il içində işlər görüləcəkdir və təbii ki, hazırki vəziyyəti və durumu nəzərə alaraq əsas istiqamətlər arasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli, Azərbaycanın iki tərəfli və çox tərəfli münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və bir sıra funksional məsələlər, o cümlədən enerji məsələləri, iqtisadi məsələlər, mədəniyyət məsələləri, təbliğat və s. olacaq. Azərbaycan xarici siyasət prioritetləri açıq-aşkar 2 il bundan əvvəl qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında öz əksini tapmışdır.
Bəs xarici siyasət konsepsiyası nəyə görə yubanır?
Xarici siyasət konsepsiyası hazırlanır və o da təbii ki, Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında öz əksini tapmış müddələr əsasında qurulacaqdır.
Bu indiki müşavirədən sonra Azərbaycan xarici siyasət kursunda bir dəyişiklik, bir yenilik gözlənilirmi?
Şəbət hansı böyük bir istiqamətlərin dönməsindən getmir? Xeyr, təbii ki, əsas istiqamətlər qalmaqdadır və sadəcə olaraq səylər daha da artırılacaqdır.
Və son sualım, nəyə görə bu tədbir qapalı keçirildi mətbuat üçün?
Bu normal bir prosedurdur. Dünyanın hər yerində keçirilən bu kimi müşavirələr qapalı olur, çünki orada daxili məsələlər müzakirə edilir.
Bu, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim idi, onun həməkdaşımız Ələkbər Rafıoğlu söhbət eləmişdi.
Bu müşavirəyə, yəni diplomatların müşavirəsində Bakıda politoloqların reaksiyası nədir? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Bakıda Azərbaycanın xaricdəki səfirləri və konsulluq rəhbərlərinin iştirakı ilə 5 günlük müşavirə başlayıb. Sayca 3-cü olan bu müşavirənin özündən əvvəlkilərdən fərqləndirən onun jurnalistlərin iştirakı olmadan keçirilməsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, prezidentin iştirakı ilə keçən bir neçə günlük müşavirədə ölkənin xarici siyasi strategiyası və onun gələcəyi barədə danışılacaq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın xaricdəki diplomatları da ötən ilki müşavirədə olduğu kimi öz işləri barədə yekun hesabat verməlidirlər. Prezident İlham Əliyevin keçən dəfəki tapşırıqları nə dərəcədə öz həllini tapıb? Dövlət başçısı öz çıxışı zamanı və ümumiyyətlə bu dəfə diplomatlara əlavə hansı tapşırıqlar verəcək? Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, əgər toplantı qapalı keçirsə, deməli orada dövlətin xarici siyasətinin ən incə yerləri barədə danışılır.
Bütün dünyada vahid bir kampaniya aparmaq, tutalım Qarabağla bağlı, ya tutalım bizim neft siyasətimizlə bağlı, ya hansısa beynəlxalq təşkilatlarda bizim məsələmizi qaldırmaq üçün hər səfir neynəməlidir? Yəni, o yaxşı bir şeydir.
Əlbəttə ki, məsələyə münasibət yalnız bundan ibarət deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orusu deyir ki, ölkənin xaricdəki səfirlərinin Bakıya toplanması regionda yaranmış geosiyasi durumla və Azərbaycanın yenə də öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməməsi ilə bağlıdır. Müşavirənin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfərindən sonra keçirilməsi də bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan hakimiyyəti Qərblə yanaşı həm də Rusiyanı özünün strateji müttəfiqi adlandırır. Artıq bu onu göstərir ki, Azərbaycan öz xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməkdə çox ciddi çətinliklər çəkir. Ərəstun Orusluya görə rəsmi Bakı yaxşı anlayır ki, belə bir siyasətin nəticəsində hər iki tərəfdən ciddi təsirlərə və təzyiqlərə məruz qalacaq. Bu baxımdan da səfirlər Bakıya toplanır ki, dövlətin xarici siyasət problemini təmsil olunduqları ölkələrdə necə izah etmələri barədə təlimatlandırılsınlar. Bakı toplantısının digər səbəbi qarşıdakı prezident seçkiləri ola bilər.
Çox pis vəziyyətdə olan seçki qanunvericiliyini bir qədər də kəskinləşdirdi. Təbii ki, burada səfirlərə yəqin tapşırıq veriləcək. Deyək ki, bu əcaib seçki qanunvericiliyini bəziyib, düzüyüb təqdim eləsinlər.
Ərəstun Orusu deyir ki, müşavirə Ermənistanda yaranmış vəziyyət baxımından da xarakterik ola bilər. Məlumdur ki, Ermənistan müxalifəti aldığı bütün zərbələrə baxmayaraq ayağa qalxıb toparlana bildi. Azərbaycan rəhbərliyini bu məsələdən narahat eləyir. Müşavirə bütün bu məsələlərin müzakirəsi üçün keçirilir. O ki, qaldı səfirlərin deyək ki, ötən müşavirədə aldıqları tapşırıqları necə yerinə yetirmələrinə və bu dəfəki hədəfə nail ola bilib bilməyəcəklərinə ekspertlər hesab edirlər ki, onlar tapşırıqlara qismən nail ola bilərlər. Çünki adətən verilən tapşırıqlar beynəlxalq oyun qaydalarına o qədər də uyğun gəlmir.
İlqar Rəsuloğlunun reportajını dinlədi. İndi Azərbaycan diplomatiyasının üzü hansı tərəfədir? Bizim saytımızda belə bir sorğu keçirilir. Qərbə, Rusiya, heç birinə.
Heç birinə deyənlərin faizi 38%-dir. Sorğuda iştirak edənlərin 38% hesab edir ki, Azərbaycan diplomatiyasının üzü nə qərbədir, nə də Rusiyaya.
Rusiya deyənlər də 27%-dir.
19% isə qərbi seçib, Azərbaycan diplomatiyasının üzünü qərbə çevirib. 17% çiynini çəkir, deyir ki, bilmirəm. Bu da bizim saytımızda keçirilən sorğun nəticələri idi, bu elmi sorğu deyil. Amma siz də nəticəyə təsir edə bilərsiniz, təbii ki, gəlib iştirak eləməklə. Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-in Çexiyaya səfəri gözlənilir. Rice Çexiyə ərazisində raketdə müdafiə sisteminin quraşdırılması məsələsini müzakirə eləyəcək. Dünənki görüşlərdə Amerika Polşa ilə razılaşa bilmədi. Planın bir hissəsi Polşa üçün nəzərdə tutulmuşdu. Çexiyadan gözləntilər nədir? Röşnə Rahiboğlu söhbəti.
Xanım Rice, ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin tərkib hissəsi olan erkən xəbərdarlıq radiolokasiya stansiyasının yerləşdirilməsi barədə Çexiya hökuməti ilə müqavilə imzalamaq məqsədi ilə bugün Praqaya gəlir. Washington administrasiyası dəfələrlə bildirib ki, həmin müdafiə sipəri ilk növbədə uzaq mənzilli balistik raketlərə malik olan və ABŞ-a qarşı müxalif mövqeydə dayanan İranla Şimali Koreyanın mümkün hücumlarının qarşısı alınması məqsədi ilə yaradılır. Sazişin imzalanmasından sonra o Çexiya parlamentində ratifikasiya olunmalıdır. Rəy sorğularının göstərdiyi kimi ölkə əhalisinin 1/3 hissəsi əmin deyil ki, raketlərdə müdafiə sipəri doğrudan da zəruridir. Buna görə də parlamentdə onun rahat ratifikasiya olunacağına az ümid bəslənilir. Buna baxmayaraq, Vaşinqton rəhbərliyi güman edir ki, son nəticədə Çex Respublikası ilə Polşa bu planı dəstəkləyərlər. Bugün Condoleezza Rice həmçinin Praqada Çex və beynəlxalq media vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşü əsnasında layihə ilə bağlı suallara cavab verəsidir. Qonşu Polşada 10 yer-göy tipli raket qurğusunun yerləşdirilməsi haqqında danışıqların Çex ilə müqavilə imzalandıqdan sonra davam edəcəyi gözlənilir. Ölkə daxilində güclü ictimai müqavimətlə üzləşən Polşa hökuməti öz şərtlərini hələ də tam müəyyənləşdirməyib. Polşa hökumətinin qərarıdır ki, onun ABŞ raket qurğularının ölkə ərazisində yerləşməsi barədə sazişi imzalaması Rusiya tərəfindən təhlükənin güclənməsinə səbəb ola bilər və buna görə də ordusunun hərbi qüdrətinin möhkəmlənməsi üçün Vaşinqtondan əhəmiyyətli yardımlar umur. ABŞ-ın Avropada raketlərdə müdafiə sistemini yerləşdirmək planı Moskvanın ciddi nigaranlığına səbəb olub. Kreml rəsmiləri planı Rusiyaya təhlükə kimi pisləyir və hətta hədələyiblər ki, Polşada raket bazası yaradılan kimi Rusiyada öz raketlərini yenidən qərb ölkələrinə tuşlayacaq. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice yəqin ki, Praqa səfərindən həmçinin Rusiyanın nigaranlığını azaltmaq məqsədi ilə istifadə etmək niyyətindədir. Vaxtilə bu problem ətrafında apardıqları danışıqlarda ABŞ prezidenti George Bush və keçmiş Rusiya prezidenti Vladimir Putin mövcud ziddiyyətləri aradan qaldıra bilməyiblər. ABŞ rəsmilərinin məlumatlarından görə 3,5 milyard dollara yaxın dəyəri nəzərdə tutulan raketlər əleyhinə müdafiə sistemi 2012 və 2013-cü illər arasında artıq tam işlək vəziyyətdə olmalıdır. Təxminən həmin müddətə ABŞ kəşfiyyatının proqnozlarına görə İranın da Amerika ərazisindəki hədəfləri vura bilən uzaq mənzilli balistik raketlər olacaq. NATO komandanlığı bildirib ki, Polşadakı raket bazasından əlavə onun daha geniş raketlərdə müdafiə sistemi Bulqaristan, Yunanistan, Türkiyə və Rumıniyanı da mümkün raket hücumlarından qoruyacaq. Həmin vədlərə baxmayaraq, planın tənqidçiləri Pentagonu müdafiə sisteminin effektivliyini yetərincə yoxlamadan Avropa ölkələrinə sırmaqda günahlandırıblar.
Röşən Rahiboğlu'nun reportajıydı bu və artıq verilişimiz sizin başa çatmasına 3 dəqiqə qalır. Bu saat olan xəbərləri çatdıraq sizə.
Məhkəmə iddiası ilə jurnalist qənimət sahidi tuturan qadın axtarışda imiş. Reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatı deyir ki, Sevgiladə Quliyevanın fotoşəkili Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin binasına vurulub.
Amerika radar məsələsini Polşa ilə razılaşdıra bilmədi. Dünən Amerika Dövlət Katibi Polşanın Xarici İşlər Naziri ilə Vaşinqtonda görüşüb.
Serbiya parlamenti qərb yönümlərdən ibarət yeni hökuməti təsdiqləyib.
Ciddi göstəricilər var ki, Litvinenko'nun ölümündə keçmiş prezident Vladimir Putin'in əli olub. Bunu BBC-yə müsahibəsində Britaniya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı deyib.
Və bugün Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz də abituriyentlərə buradan uğurlar arzulayırıq, tələbə adını qazanmağı arzulayırıq. Hava haqqında məlumatımız. Hava soyub artıq, dünəndən temperatur aşağı düşüb. Bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Qısa müddətdə yağışlar yağacağını deyirlər sinoptiklər. Dünəndən başlayan şimal-qərb küləyinin bugün bir az da gücənəcəyi gözlənilir.
Elə Azərbaycan bölgələrində də hava eyni olacaq deyəsən. Yenə yağış yağacaq bölgələrə, güclü küləy əsəcək. Havanın hərarəti isə 22-25 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Verilişimizin ikinci hissəsi saat 9-da 101.7 FM-də başlayacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi Azərbaycanda seçki qabağı kampaniyanı və prezident seçkisini mətbuatda necə işıqlandırmaq barədə layihəyə başlayır. Bu barədə söhbətə siz həmin verilişdə qulaq asa bilərsiniz.
Və sağollaşırıq sizlə. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırmaq istədik. Şahnaz Bəylərqızı,
Ülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri
xüsusi araşdırma ilə davam edəcək.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.